Які жанчини?
Компетентні і креативні жінки.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жінки.
Хто і кого перемагає у Куропатах? Про сакральний і юридичний бок куропатської справи ми поговоримо з жінчинами, чий льос щільно зв'язаний з місцем сталінських репресій Куропати. Гэта координаторка ініціативи за врятування меморіалу Куропати Ганна Шапуцька. Гэта сустаршыня руху солідарності разом Алена Толстая і громадська активістка Наста Дашкевіч. Вітаю вас, Наста, Ганна, Алена. От коли ми говоримо про Куропати, то я одразу чомусь уявляю маю кляшторну дочку розстріляного поета Тодора Кляшторного. О, яна провела у ГУЛАГу 18 годів. Я бачу, як яна стоїть за Куропатською Голгофою, крыху спустившися от уніс на місце, де яна відчуває, що от, ну, нібито тут парештки її батьки. Так само уявляю дівчаток, які були у Куропатському лагері у 2001-2002 годах. Ну, ці от знакомітні фото Ніни Багінської у Куропатах. Ваш льос вельми щільно зв'язаний з Куропатами. Як вам бачиться роля жінчин у Куропатах? Калі ласка, Ганна.
Ну, я скажу так, що коли заходиш у Куропати, да, то одразу бачиш криш пакути, а побач крижом пакути. Ти бачиш вияву Маті Божої Куропатської. То Бог ось гэта виява, гэта і передає усю, всю значність жанчини, всю значність гэтай жаночої ролі тут у Куропатах. Жанчина – гэта життя, розумієте? Жанчина – гэта нове життя, вона дає гэта нове життя. Вона пісить своє дитя, вона вирощує гэта росточок для чого? Вона вирощує після, для того, як після його ось ця держава знищила. Розумієте, тому, коли жінки приходять в Куропати, я не одночі бачила, як просто ось твари їх застивають, в очі наповняються слізьми. Молоді, стали, то Бог плачуть, вони реально, ось вони у шоку. Люди перший раз, коли попадають, вони у шоку. І, звісно, ось це, коли жінка асенсовує, що відбувалося тут у Куропатах. Коли асенсовує, що тут у Куропатах забирали життя нічого дитонка, да? Ну, дочки, сина, ну, брата, мужа, то Бог це ось, розумієте, жіноче серце, воно, це не камінь, да? Це, воно не може перенести ось менавіто цього жаху, цього болю. І тому жінки, які менавіто після долучаються до того, як боронити Куропати, до оборони меморіалу Куропати, долучаються до толоку, долучаються ось зараз ось жінки, шмат жінки на Куропатській варті. Ці жінки не просто так, я не розумію, що саме головне зараз – це боронити життя. Бо, на великий жаль, у нашій державі покуль небезпека життя їх синів, їх онуків, да, дочок, і вона застається. І тому, як зробити цю державу іншу, як поміняти цю державу, ось наші жінки ось і застаються у Куропатах, і вони, і це роля їх – нести нове життя, нести, ну, життя, я б сказала, нести життя у цей світ. Ось, так би окреслено.
А, Лена, ну, от у вашій сім'ї були репресовані, ви самі, от, ну, шмат годов і на акції 29-го числа, і з самих різних нагодів приходять у Куропати. От як вам бачиться роля жінчини в ушануванні цього місця, ну, от у трагічному змісті цього місця?
Ну, Голгофа, це насамперед Куропати, це Голгофа білоруської нації. І льос кожної сім'ї проходить скрозь Куропати. І натуральне асенсування цього місця, і воно здійснює увагу на льос білоруської нації далі. Бо або там відбудеться покаяння і примирення, або знявагу Куропату, про знявагу крижа, відбудуться абсолютно інші події. Тому що криж – це не тільки символ примирення. Криж у Євангелії, у Біблії згадується як меч. Христос каже, що не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Бо я прийшов поділити чоловіка з батьком ягоним. І ми бачимо, що той спадщину, яку нам покинули комуністи на землі, ми не пройшли про це покаяння. Ми не пройшли про асенсування, і тому ми не прийшли до миру. Покуль криш є символ того меча, який поділяє громадство. І був зворот ієрархів православної церкви, які казали, що нельзя поділяти громадство. І противно вони посилалися на те, що чоловік повинен молитися за власну добробут, за власне тушення грехів, за власне некі збавлення, але не було призиву молитися за громадство білоруське, яке знаходиться у хворому стані. Не може бути віддільного льосу чоловіка, сім'ї від льосу громадства, яким він живе. І коли громадство хворе на цей комунізм досюль, то не може бути оцеління і особистого. І роль жінчин тут вельми велика, тому що менавіто жінчини перші йшли до крижа, на яким був розп'ятий Христос. Я чому про це кажу? Бо хутко у нас буде Пасха Господня, і це вельми зараз актуальна ось ця тема крижа і збавлення від гроху. І перші йшли жінчини до крижа, перші прийшли на Голгофу, стояли, уклінчили коля крижа. Першим було їм з'явлений Анел Господень, де він казав про воскрешення, менавіто жінчинам, менавіто мироносіцам. І коли про жінчин громадство не прийде до усвідомлення ось того, що відбувається, то вельми велика небезпека, що цей криж насамреч стане тим мечом, який поділить нас. І роль жінчини тут підкреслена про особистий уділ Ніни Богінської, яку ви зараз згадали, в змаганні за Куропати. Бо сьогодні, якраз у ці хвилини, відбувається суд над поважаною господарнею Ніною Богінською, яка троє суток провела за кратами. Троє суток її тримали в цих нечоловічих умовах. І менавіто ось таке нелюдське ставлення до старої жінчини, яка в цих просто нечоловічих умовах ці три дні провела, показує нелюдськість цієї влади, для якої немає нічого святого, окрім цієї самої влади.
Я хотіла до Анасти звернутися. Я уявляю, який тяжкий час тепер для вашої сім'ї. І от як тяжко було пережити, що от ці всі крижі, які змісір ваш муж ставив, змісір Дашкевич, яким чином вони були демонтовані і вивезені. Але, Насти, я пам'ятаю от вельми ваш зворот у 2017 році, коли йшла боротьба супроцьобудови забавляльного центру побач з Куропатами, тоді гэта боротьба оказалася поспяховой, і ви там були у гэтым лягеры, і ви і натхняли, і допомагали оборонцам Куропатаў. І тепер ви приходите у Куропаты, чекаючи дзіця, і гэта так само будзе дзяўчынка, наколькі я веду, это так само вот жанчына у Куропатах. Як ви глядзіце на ролю жанчын у гэтым месцы, у гэтым вельмі важным для беларусаў месцы?
Ну, па-першае, я лічу, што жанчына мусіць там быць, гэта важна. А па-другое, жінчина мусить бути активною, не прикриватися там сім'єю, дітьми, бути активними в межах своєї сім'ї, в межах громадських справах, тому що це про те, що відбувається, і воно вельми абурально. Тут шановними крижанками було сказано шмат про символізм, про духовість, якби тут і нема чого додати. Тому жінчина найперш мусить там бути. По-друге, так сталося, що досить частіше, що у нашому громадстві менавіта жінчина більше відказна там за дітей, за їхню едукацію. Вельми важливо так само, що жінчина розказує дітям, тому що коли відкрити підручники по історії Білорусі, про Куропати там не сказано нічого. І якби мої діти, мої дочці 4,5 роки, я наведаю, що таке Куропати, я наведаю, що символізують гэтые крыжы, я наведаю, що там забіті невинні люди. І мені здається, що це вельми важливо, каб коли держава, коли там система адукації не дає гэтай веды, вельми важливо, каб ми виховували своїх дітей і розповідали їм правду, каб вони відчували лучність з гэтай країни, каб вони відчували каштовність свого життя. І, звісно, жінки, вони якби більш переживають гэты боль. І мені здається, вельми важливо, каб вони приходили, каб вони гуртувалися, каб вони мали можливість нешта зробити, каб відчувати, що вони якби що вони моцні, що вони на нешта здольні, що вони можуть впливати так чи інакше на гэту ситуацію. Тому найперше, що жінчина мусить робити, вона мусить бути у Куропатах.
От я глядела у неділю фоторепортажи різні з Куропатаў і бачила, от там Змітер був з дітьми, Андрей Кім з маленьким сыном прийшов, і малые діти з батьками у Куропатах, это вот, ну, становится з'яўляюцца такой распаўсюджанай з'явай. Вот я хацела згадаць, яшчэ раз пачала гаварыць пра гэта вот 8-месячную вахту памяці ў курапатах у 2001-2002 годах, якую я асвятляла на свабодзе штодня. І вот я скажу шчыра, яна вельмі моцна паўплывала на мяне як на асобу, ну і цалкам звязала гэтае месца і з маёй прафесійнай дзейнасцю, ну і проста частка мая жыцця гэта цяпер, вот хаця я і ў Празе знаходжуся, але я як бы перажываю, сачу кожную хвіліну, што там адбываецца. Раскажыце, калі ласка, Ганна, як гэтае месца змяніла ваше жыццё?
Ну, шчыра кажучы, пасля 2008 года, калі я першы раз да папала ў Курапаты, канешне, жыццё маё вельмі моцна змянілася. То бок я зразумела, што Курапаты гэта своеасаблівы індикатор здароўя нашай нацыі, здароўя нашай дзяржавы. Ну, гэта, канешне, не адразу адбылося, да паступова ўсё адбывалася, і, канешне, менавіта вось вся дзейнасць моя, вот, звязаная з курапатамі, яна і скіравала на тое, каб змянілася наша дзяржава ў лепшы бок. То бок, канешне, вось шматлікія талокі, шматлікія круглыя сталы, зараз фактычна штодзённыя, можна сказаць, вельмі шмат я адбываю на курапатах, курапатская варта, да, то бок апошнім часам так сапраўды кожны дзень атрымліваецца сувязі з апошнімі падзеямі. Ўсё гэта, канешне, забірае шмат часу, але ж па-іншаму нельга, разумееце? На вялікі жаль, канешне, магчыма, думаецца часам, ну вось унукі, да, хацелася б з імі пабольш пабыць. Часам гэтыя ахоўнікі, якія стаяць каля бульбашколы, кажуць, ну што, мне мачым заняцца, што вы тут стаіце, што вы тут пытаецеся, чаго дабіцца, вы нічога не збіцёся. Але ж, ну нельга па-іншаму, разумееце? Калі пачынаецца вось гэты дзяржаўны вандалізм, калі ты разумееш, што менавіта зло ідзе з самага верху, і што магчыма сапраўды праз некаторы час, калі не спыніць это зараз, ізноў паўстануць новыя курапаты, ну, то бок ты не можаш па-іншаму. Ну, я, па крайней мере, я не магу. Мне трэба быць там. Як Насачка сказала, што жанчыны павінны быць курапатах. Ну, я лічу, што маё месца зараз там, таму што сапраўды ў курапатах зараз вырашаецца лёс нашай нацыі, лёс нашай дзяржавы, лёс маіх унукаў.
А вашы внукі, былі ў курапатах ужо?
На вялікі жаль, не. Дачка ахоўвае чамусьці пакуль яшчэ не прывяла старэйшага, у яго такая вельмі ранімая псіхіка, яна баіцца, што калі ён пабачыць гэтыя ямы западзіны, што ён пасля проста не можа спаць. Ну, ён сапраўды такі вельмі хлопчык, такі вельмі, ну, ранімы, і вельмі баіцца проста за яго псіхіку. Ну, а малейшы больш такі, канешне, моцны, малы, але ж, ну, паглядзі, можа, калі-небудзь я сапраўды з імі так пад'еду і распавяду, растлумачу, можа, ім будзе так, са мной будзе прасіць, чым з Тацянай. Таму будуць. Яны, канешне, яны ведаюць. Мы ім распавядаем, і дачка распавядае, я распавядаю. Яны ведаюць, што мы з мужам, бабулі з дзядулі стаяць на абароне, на варце, яны ж падрыхтавалі свае мячы, яны сказалі, што мы будзем дапамагаць змагацца за тым ворагам. Яны ж не разумеюць, што гэты вораг, это не той, які стаіць ось перад табой, з якім ты адкрыта змагаешся, да, ў адкрытым баю, а это той вораг, які вось з-пад цішка, вось так вось валтона робіць такія рэчы. Чи то бок ось так подло, так гнусліва, ну, на вялікі жалі, то ще треба їм асансаваць, ось гэта, каб з таким ворогом змагацца. Але ж я буду, веру, што вони будуть на обороні нашої Беларусі стаяць, обов'язково.
Аліна, як курапати змянили ваше життя? От, які для вас сакральний зміст, значення, сила гэтага месца? Що ви відчуваєте, коли ви там і коли курапатам робить балюче?
Ну, курапати перший раз я потрапила ще під час першого мітингу у курапатах. Потым гэта было сям'я, дзеткі маленькія, якія падрасталі. А вось тое натхненне, менавіта я б гэтае слова прыменіла тут, яно не пакідала мяне праз увесь час, пакуль я не змагла вернуцца туды ізноў у гэтае месца. Бо курапаты гэта не толькі месца жалю, суму, страшнае месца, гэта яшчэ і месца, дзе чалавек выходзіць за межы свайго прыватнага інтарэса, за межы сваёй сям'і. Бо любоў да радзімы, яна не можа быць нейкая абстрактная, яна часам павінна быць вельмі канкрэтная. І каб палюбіць нешта большае, трэба выйсці, перарасці тое меншае, асабістае. Менавіта праз курапаты, праз беларуская нацыя і атрымала вось гэтае адраджэнне, бо это месца, которое аб'яднала людзей розных, і розных канфесій, і розных нават палітычных паглядаў. Але такое месца, яно менавіта натхняе чалавека на тое, каб пераступіць сваё асабістае. І зараз таксама я думаю, што людзі праз гэтае сакральнае месца пераступіць праз асабістае, яно аб'ядноўвае беларусаў. Бо мы бачым тут супрацьстаянне не веравызнання, не асабістых інтарэсаў, а супрацьстаянне менавіта улады, якая сакралізуе сама сябе, улады, якая прамы загад дала на тое, каб там людзей арыштоўвалі, каб крыжы выкарчоўвалі. Это па асабістаму загаду Александра Лукашэнкі, які ўсё робіць, каб сакралізаваць менавіта сваю ўладу, который просто знаходзіцца пад ціскам Москвы і ў вагоду Лубянкі і Крамлю дзейнічае такім чынам. І я вельмі вялікае спадзяванне маю, што вось гэтае месца, яно беларусам даць тую сілу, якой, можа, не заўсёды нам хапае. Бо я глыбока веру, што людзей нармальных, людзей просто, каторыя шыры па-людску ставяцца да курапатаў, іх просто большасць. Вось гэта нелюдская ўлада, яна ў меншасці. Падтрымліваюць змаганне за курапаты, іх большасць. І людзей, каторыя не прыйшлі, але падтрымоўваюць абарону курапатаў, іх большасць у Беларусі.
Давайте вот поговорим. Ці вы памятаете, коли вы первый раз были у куропатах, як это на вас поуплывало, як вот куропаты про все ваше життё пройшли, які для вас вот сакральне змісто этого места?
Ну, першыню у куропатах я побывала, напевно, в году 16, магчыма, тады, калі далучылася, в прынцыпе, да ўсяго дэмакратычнага руху, тады, калі мы ішлі шэсцем на дзяды, тады, напэўна, дзякуючы вось гэтаму грамадскаму чыну, я пачала даведвацца пра курапаты. Гэту інфармацыю не давала там мне ні школа, ні сям'я. А перажыць ўжо асабіста, напэўна, ўсё як бы сапраўды асэнсаваць курапатскую беду, праблему сучаснага свету, ну, напэўна, прыйшлося значна пазней, можа, значна пазней. Таму што для мяне курапаты гэта альфа і омега ўсяго таго, што адбываецца ў Беларусі, так? Калі, напрыклад, Кастрычынская плошча гэта такая кропка палітычнай барацьбы, пра каторую мы можам згадваць, там плошча 6-го года, 10-го года, то курапаты гэта кропка духовай барацьбы. І калі б мяне папрасілі для любога замежніка альбо любога чалавека, каторы так сабе цікавіцца грамадска-палітычным жыццём, якбы вот распавесці пра Беларусь альбо нешта паказаць простае, каб быў нейкі сімвалізм, так, чаму мы вот зараз так жывем, каб гэта было каротка, то я прывела б яго ў курапаты, таму што курапаты на самой справе гэта адказ на ўсе пытанні, чаму мы жывем менавіта так, чаму мы вось пагарджаем сабой, чаму ў нас такі грамадска-палітычны лад, чаму ёсць такая недэмакратычная сістэма, чаму не паважаюць грамадзян. Усе адказы, яны як бы ляжаць у курапатах, таму што курапаты гэта такі, гэта такая крытая рана, которая да цяперашніх часоў ніхто як бы, ну, не здольны залічыць, як бы, таму што няма гэтага дыскурсу грамадскага, няма палітычнага рашэння, няма гэтага агульнага пакаяння. І таму яна будзе балець гэтая рана весь час. Таму от для мяне курапаты гэта, в прынцыпе, такая, ну, альфа і омега ўсяго, чаго адбываецца ў Беларусі. Гэта адказ на пытанне, чаму мы так жывем. Што было вынішана цэлае пакаленне, агромнае пакаленне, которое было гатовае змагацца за гэтую Беларусь, которая была адданая гэтай краіне. І чаму нас зараз, магчыма, мала, так падаецца. Таму што все яны там. І гэта не тое, што апраўдвае нас, ну, але гэта сапраўды тлумачыць, чаму Беларусь такая слабая на дадзены момант. Адказ ён там, ён у курапатах. І для мяне, напэўна, асабіста таксама, што як бы адкрылі курапаты, гэта вось гэта ўсё жудасную несправядлівасць вось гэтага выкрасленага пакалення, которое было знішчана інтэлігент, которая нам зараз так не стае, ведаеце, не стае гэтай інтэлігенцыі, не стае дзяцей гэтай інтэлігенцыі. Я перакананы, калі бы там у тых, хто там быў рэпрэсаваны, так знішчаны, выраслі бы свае дзеці, выраслі бы ўнукі, мы б жылі ў іншай краіне. Якбы гэта для мяне натуральна. Таму што от вырасла з гэтага болю, гэта ініцыятыва, гэта ноч расстраляных паэтаў, которую мы праводзілі ўжо двойчы, я спадзяюся, што гэта будзе і далей якбы нарастаць такі маштаб гэтага мерапрыемства, што нам атрымаецца яго зрабіць больш сур'ёзным і больш якасным, каб, ну, каб неяк дакрануцца да сэрца ў большасці.
і каб людзі даведаліся пра гэтую пра трагедыю, напэўна, ноч расстраляных паэтаў то тое, што вырасла з майго асабістага болю, вось гэтых перажывання курапацкай беды. І я зараз вельмі ўсцешана і вельмі блізка перажываю, калі вось я бачу водгукі там на кнігу Ганны Севелініс, которая напісала цудоўнейшую кнігу «Гасцініца Бельгія», паспрабавала перадаць атмасферу тых часоў. Людзі, яны былі не проста імя, прозвішча, дата нараджэння, дату расстрэлу, а каб мы сапраўды паразважалі пра іх, даведаліся іхні творчасць і проста вернулі іх гэтай краіне. Вось, напэўна, гэта мне найперш балі.
А дзякуй вялікі, настаў Алена Талстая гаворыць пра тое, што яна лічыць, што насамрэч людзей, якія падтрымліваюць тое, што цяпер замаганне за курапаты тых, хто падтрымліваюць іх насамрэч больш, можа іх проста не бачна колькасна, ну вельмі хацелася б у такое верыць, ну але мы рэальна бачым, што пасля 4 красавіка людзей у курапатах становіцца больш, увага да гэтага месца прыцягнутая. Ганна, які ваш прагноз, хто каго перамагае ў курапатах? Вось вы колькі больш за 8 месяцаў у гэтай вахце побач паедзем, паедзім, стаіце, ну справа падаецца, ну мала перспектыўная ў тым, што гэты рэстаран так проста адтуль так сыдзе, але тым не менш вы стаіце кожны дзень, так і ведаючы, што мала людзей, так і ведаючы, што гэта на ўладальнікаў рэстарану мала ўздзейнічае, але магчыма ўздзейнічае на наведнікаў. Хто каго, якімі спосабамі, як хутка пераможа ў курапатах, як вы мяркуеце?
Пераможа Бог, я так скажу. Духовая перамога, яна будзе абавязковая. Абавязкова прыйдзе, пакуль ёсць хоць адзін, хоць некалькі чалавек, якія вось адчуваюць, што памяць, сваю памяць, да, памяць закатаваных людзей, памяць, нацыянальную памяць трэба бараніць. Ну, фактычна, мы гэтым і займаемся на Куропатской варте. А на углу я хочу сказать, что 4 красовика улада перешла до активной фазы войны в Куропатах супраць своего народу. Я, шчыра кажучи, не ведаю, да, Лукашенко, мы ведаем конкретно, мы ведаем, что Лукашенко дал приказ на знищение крыжов, да, это подтвердила Эйсман, его прессовая секретарка. Але ж ці асэнсоўвае, я не ведаю, ці асэнсоўвае Лукашэнка, што яго выкарыстоўвае Крэмль. Таму што калі я раней яшчэ неяк была так, ну не вельмі ўпэўнена ў тым, што тут да, рука Крэмля, да, рука Масквы, то апошнім часам, назіраючы за паслядоўнасцю ўсіх падзеяў вакол Куропатаў, аналізуючы, як паўстаў той жа Бульбаш-хол, якім чынам гэта ўсё адбывалася, ну я бачу, не вельмі хочацца верыць у тое, што Лукашэнка сам хоча знішчыць беларускую нацыю, што хоча знішчыць беларускі народ. Чамусьці я думаю, што менавіта вельмі грамотна тут працуюць расійскія спецслужбы, выкарыстоўваючы яго у тым ліку і, канешне, выкарыстоўваючы такіх, як той жа Барзалюк, да, і Міранович і іншыя чыноўнікі, якія чымі рукамі гэта ўсё робіцца. Ну, я так скажу, што вельмі хацелася б, каб усё ж такі эта фаза скончылася менавіта ось на гэтым, на гэтай кропкі, не пераходзячы да актыўнай фазы, гарачай фазы, калі сапраўды ўжо людзям зараз, да, вось мы кажам, што жанчыны, да, ў курапатах, вось спадарыня Багінская зараз у судзе, яе асуджваюць, яна сядзела за кратамі, хаця мы думалі, што яны адпусцілі, былі ўпэўнены, што адпусцілі, апынулася не так. То бок, разумееце, жанчын Алёны Толстой арыштавалі, да, то бок шмат каго жанчынаў, яны перайшлі ту рысу, раней яны яшчэ неяк больш між дзяўчат маладых, і гэта было жахліва, калі яны хапалі ні за што і хваталі. Зараз яны пачалі хапаць сталых жанчын. То бок ужо рыса, калі мы ведаем, што ва ўладзе большасць мужчынаў, і мужчыны даюць гэтыя загады, то бок рыса нікага, некая духовая рыса ўжо імі перапяройдзена, яны гатовы будуць знішчаць ўжо, вось хутка будуць її забіваць, спакойна, вось пад, ну не спакойна, спакойна, слова, наверное, неправильная, але ж падпарадкоўваючыся нейкім прыказам. Таму вось хацелася, каб не пераходзіла ўжо ў гарачую кропку, вось гэтая фаза, вось гэтай вайны са сваім народам, бо ў мужчыны, я разумею, што цярпенне скончыцца. І будзе тады гарачая фаза гэтай вайны. Тады не трэба гэтага дапускаць, я б сказала, бо спадару Лукашэнкі, трэба спыніцца, асэнсаваць, што ён робіць, дзеля чаго ён робіць, асэнсаваць, хто ім кіруе, хто ім там, каму ім падпарадкоўваецца рэальна.
Ганна Жабуцька называе тое, што адбываецца ў Куропатах вайной, тое самае казаў Зянон Пазняк. Алена, от як вы мяркуеце, каго і на што цяпер мабілізуюць Куропаты, і ці магчыма, што гэтае месца стане такім жа каталізатарам, як гэта было ў 88-м годзе?
Ну, Курпаты увогуле уникальное место, потому что у адрозненне от таких же мест згубы ахвяраў политических репрессий, которые існуют под Киевом, Бакиуня, под Москвой в России, это место шанавал сам народ. Это именно паўсталі Курпаты как народный мемориал, как национальный некрополь. И подел тут вельми простый. Можно долго там глядеть и рассуждать про то, кто и как выкористовывает кого в этой борьбе. Але ж подел проходит тут помеж людьми и нелюдьми. Мы живем при нелюдской владе. Але людей все ж таки больше. Это змагание помеж життем и смертью. И кольки б эта нелюдская влада не денежала, кольки б и они, это нашапки НКВД, не денежали теми же самыми методами, все равно житё переможа смерть. Это просто натуральный процесс. Как мы бачим, и Христос на крыжи, он перемог смерть, перемог зло. Тому я просто веру, что люди у своей большины, и они нормальные люди. И они шануют своих дедов, своих предков, и они шануют забитых, и завсёды ведали, добро ведали. И в те часы, и зараз ведают, что улада эта не людская. Это не треба людям тлумачить. У отрознения же шмат таких политиков люди, просто белорусы, добро осведомляют, что это за улада и что она все робить. Бо каждый белорус отдает терпеть. И тому зараз я одно хочу сказать. Лукашенко, убери свои руки от крыжов куропатских и от куропатов. И потребовать мы будем, как крыжи стали на свое место, туда, куда их поставили люди.
Дякую, Наста. Які ваш прогноз? Што далей? Хто каго пераможа ў Курапатах?
Сказано, што 4 красавіка шмат беларусаў, которые цікавяцца грамадска-палітычнымі падзеямі, у прынцыпу, атрымалі такі рубец на сэрце. І ён будзе памятны. І Лукашэнку гэта, ну, гэты крок сапраўды ніхто не даруе. Все цудоўна разумеюць, што гэта ягонае аўтарскае падпісанне. Все цудоўна разумеюць, што гэта ягоны асабісты загад. І я перакананы, што гэты вырваныя, выклапаныя крыжы з Курапату, яны стануць у той шэраг з лукашэнкскімі злачынствамі, которые бы рано ці позна дададуць ягоную альбо біяграфію, альбо юрыдычны прысуд. Таму я, в принципе, досыць спакойна да таго, што гэта тэма рэпрэсій, гэта тэма Курапатаў так ці інакш паўстане, і так ці інакш будзе адкрыта, і будзе дыскусія, і будзе, ну, як бы пакаянне. Я пераканана, што ўсё гэта, як бы ўсё гэта наперадзе. І гэты дзень ён увойдзе па-свойму ў гісторыю Беларусі. Таму я досыць аптымістычна да таго, што нават калі мы ў бліжэйшай перспектыве, магчыма, расстроены і не бачым гэтага выйсця, але ў далейшым то ўсё час расставіць на сваё месца.
Дякую вялікі. У перадачы «Толькі жанчыны» бралі ўдзел грамадская актывістка Наста Дашкевіч, каардынатарка ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу Курапаты Ганна Шапуцька і сустаршыня руху «Салідарнасці разам» Алена Талстая.
«Толькі жанчыны».
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
«Толькі жанчыны».